кондуктун мүчөсүнө мунапыс жок. Мындай жоболор Кыргызстандын айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамына киргизилген. Президент Роза Отунбаева кол койгон мыйзамдагы жоболорго ылайык уюшкан кылмыштуу топко мүчө болгондор шарттуу түрдө кесиле алышпайт жана сот ажыраткан эркине мөөнөтүнөн мурда бошонууга укуксуз. Сотторду тандоо кеңеши маалымат жыйынын бүгүн өткөргөнү жатат. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү анда өлкөдөгү судьяларды тандоо процессинин жүрүшү тууралуу маалымат беришмекчи. Сот түзүмдөрүн көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбековду бул кызматта турууга укуксуз деп мурдараак билдиришкен болчу. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардын урунтуулары болду. Кезектемибиз аба ырайы тууралуу маалыматка бермекчибиз. Аба ырайы маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда 3-августта жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Чүй областында 34-39 градус ысык болот, Талас областында дагы 37 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт экен. Баткен областында 38 градуска чейин жетет, Ош, Жалал-Абад областтарында 34-39 градустун тегерегинде, Ысык Көл областында 25-30 градустун тегерегинде болот экен, Нарын областында 26-31 градус түстүн тегерегинде ысыйт, алеми тоолордо 10-15 градус болору күтүлүп жатат. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, сыдырым жел жүрүп турат, күндүн ысыктыгы 37-38 градустун тегерегинде болот. Бул синоптиктердин бизге жиберген акыркы маалыматы болду. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда укук коргоочулар кылмыштуу иштерге кирептер болгон өспүрүмдөргө гумандуу мамиле жасоого чакырыгы менен прокуратура кызматкерлери жана тергөөчүлөргө кайрылышты. Өспүрүмдөрдү түрмөгө эмес, оң турмушка кайтаруу коомчулуктун парызы деп жатышат алар. Кыргызстанда миңдеген өспүрүмдөр милициянын каттоосунда турганы дагы факт болууда, ондогондор камакта отурушат. Ушуга байланыштуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева териңирээк бул маселени иликтеп көрдү эле. Азыр кезекти ушул материалга берели.
Кесил туруп эмес, биринчи жолу болчу, экөөнү болсо тий бала мойнуна алды да, ошо кемпир кеме минтип ошентип кемпир бир жанга кууруга кирди келе, кемпир чыга калып эле тий жанындагы орус баласы чаап салды, сабайбыз дегенде эле оюбузда жок болчу, ошентип эле тий орус бала чаап салды, ошо болор болду болуп эле босого да жаңгактарды ташып эле алып барып сатышкан болуп калды.
Асылканын баласы 15 жашында уурулук кылып жана талап тоногону үчүн 5.5 жылга соттолуп кеткен. Келаткан ноябрда араң 1 жыл болот деп ыйлам сурады эне.
Могул айда ошо анен жок, доход жок, бара албай атам, оор 2 айда башым керек болчу. Онун ичинде өткөндө деле оор укол алдым деди балам. Эмне себептен оорду, ал жер кандай жер экен деле көрбөсөм билбесем кактан билем, сыртка чыкканда ушундай кылып алып чыгышты.
Бир катар бейөкмөт уюмдар кылмыштуу жоосундарга кириптер болгон өспүрүмдөргө катаал жаза сурашат деп прокуратура кызматкерлерине жана тергөөчүлөргө кайрылышты. Алардын ар бирөөсүнө кылдат мамиле жасап, баарын эле соттой бербестен айрымдарын тергөө убагында эле бошотуп жиберсе болот деген жүйөсүн көз карандысыз укук коргоо тобунун юристи Юлия Вацлава ортого салууда.
Необходимо пересмотреть, возможно, взгляд прокурорских работников на несовершеннолетних.
Прокуратура кызматкерлеринин жашы жете элек балдардын кылмышын кароодогу көз карашын өзгөртүү керек. Эң алгач албетте сүйлөшүү маданиятын, бала менен кандай сүйлөшүш керек, ошонун баарын билүү зарыл. Жана албетте бардыгын эле катары менен соттой берүүгө болбойт. Эгер эки тарап билдирсе, анда андай иштерди жаап эле коюу туура.
Есть определенные преступления, правонарушения, которые возможно прекратить на стадии следствия.
Уурулук кылган жана ушул сыяктуу укукка жат иштерге барган жеткинчектер менен өспүрүмдөргө кылмышкер катары эмес, оор жагдайдын курмандыгы катары мамиле жасоо керек деп белгилешкен билдирүүдө юристтер. Ал эми прокуратура кызматкерлери мындай жүйөлөрдү оорундуу деп эсептешет, бирок кантип мыйзамды аттап кетебиз деп суроо коюп жатышат. Түзөтүү мекемелериндеги мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча баш прокурордун улук жардамчысы Эмил Базаркулов маселен, баланы кылмышка баш улту менен кирип кеткичи бүт жоопкерчилик ата эненин жана мектептин мойнунда болуу кажет деп эсептейт.
Бизге бүгүнкү мынау колдоо кодексте туура эле просто баягы эле индивидуальный подход деп коет. Индивидуальный подход кылып эле жатабыз мынау прокурорлор тиги жерлерлерде. Бирок мен айтып атканым, мынау профилактика көңүл буруп алсак бул проблема болот. үйгүлөрдөн баштап деген. Эми чоң эн аталардын ответственностун ичинде эмеш керек, жогорулаш керек.
Дагы бир кызык ойду Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун коомчулук менен байланыш координатору Ольга Гребенникова айтууда. Жазалоо чаралары жашы жетелектердин арасында кылмыштуулуктун санын азайтпайт. Тетирисинче, түрмөгө түшүп чыккан өспүрүмдөрдүн 80% кайра эле кылмыш жасашат, деди ал.
Такими детьми нужно работать особенно.
Жашы жете элек балдар менен өзгөчө иштөө талап кылынат. Бул бала мамлекеттик органдар, өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан корголуш керек. Ал криминалга толугу менен чыгып кетпей, тескерисинче оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот. Баланы түрмөгө жеткирбегенге аракет кылуу керек.
Выйти оттуда. То есть, если ребёнок попадает в место заключения, всё.
Инсан коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Бекимбаеванын изилдөөсүнө караганда, түрмөдөгү кырдаал, алчы таасын жеген кылмышкерлердин жүрүм-туруму баланын аң сезимине тетири таасир берет. Ал чыккандан кийин криминалдык түшүнүктөр менен жашап калат. Андан көрө балдарды коомдук иштерге тартуу менен оң жолго буруу абзел, дейт Бекимбаева.
На несколько лет, там на несколько месяцев уже она влияет очень негативно.
Бир нече жыл ай камакта болуунун өзү эле баланын аң сезимине кандай таасир этет? Жөн эле камап койгондон көрө баланы коомдук иштерге тартып, аны жабыркаган адам менен жолуктуруп, айтор бир нече ай тарбиялоо иштерин жүргүзүп койсо таасирдүү болот.
Достаточно хорошее наказание.
2010 жылдагы статистика боюнча өспүрүмдөр арасында жасалган кылмыштын саны 260 жеткен. Алардын басымдуу бөлүгү уурулук жана талаптоо чолук менен кармалгандар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр чынында эле ушул тентек балдарды түрбөгө жеткирбөш үчүн эмне кылуу керек деген көйгөй ар бир кишинин оюна түйүлөт экен ушул материалдан кийин. Азыр бул теманы биз түзөөдө интервью менен улантмакчыбыз. Бул максатта азыр Замира Кожобаева Бишкек студиясында эфирди күтүп жатат. Замира, кезексизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр биз ушул маселени эларалык журналист Серепчи Арслан Карпай уулу Койчиев менен сүйлөшсөкпү деп турабыз. Арслан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына ушул кылмыш ичине биринчи жолу барган жаш балдарды абакка кеспей, гумандуу мамиле жасап, башка жолдор аларды оң жолго салуунун башка жолдорун табуу керек деген пикирлер айтылып атпайбы? Сиз кошула аласызбы?
Мен буга толугу менен кошулам. Себеби мындай проблема бул илгертен келген проблема. Бул жалаңдак Кыргызстандын проблемасы, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн проблемасы. Бирок Кыргызстанда жагдай оор экен жана статистиканы Ольга Гребенникова келтире кетпеди. Кыргызстанда ошентип түрмөгө түшкөн балдардын 80% кайра эле түрмөгө түшүп калып атат. Демек биз Кыргызстан эртеңки күндүн оор кылмышкерлерин, зэктердин армиясын даярдоону улантып атабыз деген сөз. Ошон үчүн аларды мындай түрмөгө кеспей, алар жанагы жерде юристтер анан прокуратуралар өздөрү да макул болуп аткан турбайбы? Көбүнчөсү ошол уурулук талаптоочулук менен колго түшүп калат экен дагы. Алардын болгон эмеси, мындай термин бар да, трудновоспитаемый, могул оор кандай десем тарбиясы келишпеген балдар. Демек буларды эртеңки күндүн мыйзам сыйлаган атуулууна айландыруу үчүн ага гумандуу мамиле жасаш керек. Ал гумандуу мамиле албетте аларды бул илгери Советтер Союзунда боло келген эмгек аркылуу кайра тарбиялоо. Маселен, бул билбейм, элдик педагогика унутулуп калган, бирок Советтер Союзунун учурунда Макаренко, Сухоминский сыяктуу улуу педагогтордун, мисалы жана Макаренко ошондой балдарды атайын тарбиялап коомго кошкондугу менен атагы чыккан эмеспи Советтер Союзунда? Анын методикасы, анын ыкмасы бүтүн ушул Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө кеңири колдонулган, анын ичинде Кыргызстанда дагы ошондон үлгү алышып. Демек Кыргызстанда ошол илим жолуна коюлган педагогиканын усулдары жокко чыгып колдонулбай калды дегенди билдирет.
Мисалы үчүн ушул эле маселе эл аралык практикада кандай чечилет? Сиз мисалы Англияда көп жашадыңыз, кандай ошол жактарда абал?
Жана сөзүмдүн башында айткандай, албетте бул проблема башка өлкөлөрдө да бар. Мисалы ошол жана буллинг деп коет балдардын ал жакта жана керек болсо бир баланын экинчи бир балага ырык кордук көрсөтүүсүнө чейин жол бербеш керек деген маселе бар да. Себеби могул балдар, өспүрүмдөр эң негизгиси өзүн өзү урматтоо, өзүн өзү сыйлоо, аны өзүн өзү ишенимди эч качан жоготпош керек. Мына бул педагогиканын Эң негизги өзөк ошондо турат. Эгерде бала өзүн өзү ишенимди, өзүн өзү сыйлоону жоготуп койсо, бул коомдун эң басынган бир мыкаачы, бир жаман өкүлүнө айланып калат. Ал эми батыш педагогикасындагы мисалга келе турган болсок, жанагы сөзүмдүн башында айткандай Макаренконун ыкмасын колдонуу кээ бир өлкөлөрдө ушул ошого жакын бир ыкманы колдонсокпу деген аракет бар да. Мисалы, мындан бир нече жыл мурун Германияда ушул окумуштуулар ушул кылмыш жолуна түшүп бараткан балдарды тарбиялоо үчүн аларды Кыргызстанга жөнөтүү керек деген бир идея көтөрүп чыгышкан эсимде. Мен ошондо ошо бир өзүмдүн бир немис достор менен сүйлөшкөм, эмне себептен Кыргызстан деп. Себеби биринчиден бул Кыргызстандагы шарт алар үчүн бул баягы жылуу, жумшак турмушка көнүп калган немистер үчүн бир оор эсептелет. Кышы оор, жай ысык.
Арслан мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда ушу жаш жетектердин арасында кылмыш иштери, негизинен кылмыш иштерге балдар оор турмуштан улам барышат деген дагы маалыматтар айтылып атпайбы? Алар мисалы үчүн Сибирге окшогон климаты катаал, шарты оор жерлерде деле бир оңолуп кетет деген ишенич барбы?
Менимче бар, жана айтпадым, албетте. Туура, Кыргызстанда болсо жанагы кылмышка оор турмуштан улам барып атышат. Демек бул коомдун проблемасы. Буга ата энелерден сырткары жалпы коом дагы кириш керек болуп атпайбы? Анан албетте, эгерде оор турмуштан улам барып атса, демек могул жалпы экономикалык кырдаал дагы ошого түртүп атат деп эсептейм. Бирок албетте азыркы могул 2011 жылкы экономикалык кырдаал жана сөзсүздөр өзүңөрдө келтиргендер, былтыр 265 ушундай кылмыш катталган экен. Кыргызстандагы могул 2010 жылкы жагдай 1990 жылдарга салыштырганда дурусураак. Так көрүңөрбү? Демек мунун баардыгы эле кээде экономикалык жагдайга деле, оор шартка деле байлай бергенге болбойт. Демек бизде могул адамды могул материалдык кызыкчылыктар өтө үстөмдүк кылып, адамдын моралдык сапаттарын тарбиялоого гана десем көп маани берилбей калды дегени билдирет.
Арслан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Жакшы алыңыз. Кадырман угармандар, биз менен эл аралык журналист Серепчи Арслан Капай уулу маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат. Түз ободо маекти Замира Кожобаева алып барды. Сиз Азаттыктын таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Аны Прага студиясында түз ободо мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Кезек эми кабарларга келип жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы интернет маалымат агенттиктеринин үгүт иштерине катышуу укуктары боюнча түшүндүрмө берүүнү сурап парламентке кат жолдоду. Каирде бүгүн Египеттин президенти 83 жаштагы Хосни Мубарактын соту башталары кабарланды. АКШ президенти мамлекеттик карыздардын көлөмүн көбөйтүү планына кол койгондон кийин Американын фонд базарлары кескин төмөндөп кетти. Москва Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы зомбулукту сындаган резолюциясына каршы эмес, бул тууралуу Русиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү билдирди. Ливиянын батышындагы Злитан шаарына жакын жайгашкан козголоңчуларга каршы Муаммар Каддафинин тарапкерлери чабуул жасашты. Британия соту 26 жаштагы Джонатан Нейл Боузду 6 айга эркинен ажыратты. Ал мындай жазаны медиа магнат Руперт Мөрдокту көздөй сакал алчу самын салынган табак ыргытканы үчүн алды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнө мунапыс берилбейт. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы кабыл алган Кыргызстандын мыйзамында айтылат. Бул сиздер уккан кабарлардын айрымдары болду. Аны сиз Азаттык чекит KG сайты аркылуу дагы ачып окусаңыз болот. Биз болсо эл аралык темаларга кайрылабыз. Кабарларда айтылгандай, АКШ-да мамлекеттик карыздарды көбөйтүү чегин жогорулатууга Конгресс макулдук берди. Анын негизинде президент Барак Обама программага кол койду. Бир нече жумадан бери уланган талкууга коюлган чекиттин айланасында Аида Касмалиева кепти улантат.
Өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү АКШнын карызы боюнча каттуу талкуулардан соң акыркы мүнөттөрдө дал ушул вариантка добуш беришти. Жаңы планга ылайык мамлекеттик карыздын чеги 2.4 триллион долларга жогорулады. Ал эми аткаруучу бийлик болсо 10 жыл ичи бюджеттик чыгымдарын азайтмакчы. АКШнын парламентинин өкүлдөр палатасында бул мунаса үчүн 268 конгрессмен добуш берип, 161 каршы чыкты. Долбоор жактырылыш үчүн 216 добуш керек эле. Конгресстин төмөнкү палатасындагы азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Нэнси Пелоси Лози демократтарды добуш берүүгө көндүрө алды. Бирок мындай кыскартуу демократтардын теңме-теңин канааттандырган жок. Нэнси Пелози добуш берүүгө аргасыз болуп жатканын билдирди.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation.
Биз жакшы жылыш жасап жатабыз деп айтыш кыйын. Ошондой болсо да кырдаалдан чыгуучу жагдай түзүлүп жаткан үчүн мен добуш берем.
And that's why I am voting for it.
Деди Пелози. Талкууну кызыткан дагы бир жагдай болду. Добуш берүүгө аз калганда Конгресстин мүчөсү демократ Габриэль Грифордс кирип келди. Ага январь айында кол салуу болуп, башына ок жеген эле. Анын келишин күтпөгөн кесиптештери Габриэль Грифордсти кол чабуулар менен тосуп алышты. Январь айынан бери Грифордс жумушка биринчи жолу келди. Эми Ак Үйдүн мыйзам чыгаруучулар менен жетишкен мунасасы демократтар башкарган Сенатка барып, ал жактан өтсө, күндүн аягына дейре АКШнын президенти Барак Обама долбоорго кол коюусу зарыл. Ак Үй парламенттин мүчөлөрү менен жекшемби күн эле бир мунасага келген эле. Ошентсе да добуш берүүнүн өзү акыркы күн деп белгиленген 2 августтун алдында гана болуп өттү. Эгер бул долбоор жактырылбаса, АКШ өкмөтүнүн өз эсептерин төлөй албай калуу тобокелчилиги бар эле. Ал эми финансылык базарлар дүйшөмбү күнү эрте менен добуш берүүгө чейин эле жандана башташты. Нью-Йорк биржасы ачылган соң Dow Jones индекси 1% дароо жогорулады. Бюджетти кыскартуу 10 жылга созулат. Бул долбоор биротоло кабыл алынса, казна 917 миллиард долларга дароо бөксөрөт. Кыскартуу Долбоордун экинчи толкуну 2011 жылдын аягына чейин ишке ашып, өкмөт 2012 жылы президенттик шайлоодон кийин белин бекем буушу зарыл. Бирок кыскартуулар федералдык мамлекеттик кызматкерлерди социалдык кам көрүү, саламаттыкты сактоо долбооруна жана бир топ социалдык долбоорлорго тиешелүү эмес. Бир нече жумадан бери Конгресстин төмөнкү палатасын көзөмөлдөгөн республикачылар менен жана Сенатта көпчүлүктү түзгөн демократтар бул лимиттин жогорулашы боюнча бир ойго келе албай жатышкан эле. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Кыргызстандагы улуттук коопсуздук кызматтары милициянын айрым офицерлери жашыруун курал сатуу иштерине катышы бар деп билдирүү тараткан эле. Буга чейин да милициянын сот жана прокуратура органдарынын кызматкерлери тикелей аралашкан же көмөктөшкөн кылмыш иштери да чыга калып жүрөт. Деги бүгүнкү күндө күч түзүмдөрүндө иштеп, мыйзамсыз иш аракеттери үчүн соттолгондор кимдер өзү? Алар кандай кылмыштарга аралашат деген суроолорго Илим Жанузаков жооп издеп көрдү.
Түрмө сөз менен айтканда түрмөкөчтөр жалпысынан каралар жана кызылдар деп экиге бөлүнөт. Мурдатан эле орус кылмыш дүйнөсүндө кылмыштуу топторго тиешеси барлар каралар, күч түзүмүндө иштегендер кызылдар деп аталып келген. Ушул эле термин азыркы тапта кыргыз түрмөлөрүндө, криминалдык чөйрөдө эл арасында колдонулуп жүрөт. Түрмөлөрдө кызылдар менен караларды чогуу кармашпайт. Адатта күч түзүмдөрүндө жүрүп соттолуп кеткендерди беркилерден бөлүп кармашат. Кыргызстанда эң эле коррупциялашкан органдардын башында Ички иштер министрлиги, соттор, прокуратура органдары туура айтылып келет. Укук коргоочулар болсо соңку жылдары күч түзүмдөрү менен криминал коюн колтук алышып кеткенин айтып келатышат. Бирок түрмөлөрдө кызылдардын саны канча? Алар негизинен кандай кылмыштар үчүн темир турго түшүшөт? Жаза өтөө башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Калыбек Кашканалиев Азаттыкка билдиргендей, бүгүнкү күнү түрмөлөрдө кызылдар тобуна кирген 40 адам бар. Мурдатан эле негизинен бул сан сакталып келет. Кээ бир жылдары 30 болсо, кээде 50ге жеткен убактар болот. Негизинен кызылдар темир тор аркасына шалаакылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, пара алуу, күчтөп каражат өндүрүү деген сыяктуу беренелер боюнча түшүшөт.
40 киши 3 СИЗОдо отурушат. Это СИЗО 1, СИЗО 3, СИЗО 5те. И анан 2 колонияда отурушат. Тиги 19 колония менен 47 колонияда. 47'de bizde bu kolonya как больница. Ошо 47'de 18 kişi ооругандыгы үчүн ашырга алып барылган. 8 kişi болсо тиги 19'да отурат. Бизде ошолор үчүн атайын бизде отдельный колония болуш керек. А так обычналар СИЗОго калышат. Баягы Нарын областынан жумгалдан бери сотталбады беле. Ошол, например, сразу эле тиги Козапсулууга деп немеге калып калган. Нарын СИЗОсуначы. Көбүнчө эле ошо Козапсулууга деп тиги СИЗОго калышат да.
Дейт Калыбек Качканалиев. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын айтымында күч түзүмүндөгүлөр бири бирин оңой менен камап же соттоп жиберишпейт. Андыктан милиция, прокуратура, сот, аскер тутумдары кошулуп камалып кеткендери 40 болгону кадырсе көрүнүш.
Балким эгерде прокуратура сот системасы жакшы иштегенде балким алсан мындан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн эле. Кылмышкерлер дүйнөсү менен укук коргоо кызматкерлери аралашып тамырлашып кетти деген өкүнүчтөрүбүздү кабатырланганыбызды көптөн бери билдирип келе жатабыз да. Эми мынакей кечээки фактынын канчалык деңгээлде чындыгы бар, канчалык деңгээлде жалган биз билбейбиз, бирок эгерде жалган болгондо мен ойлойм, эмдигиче министерство бул жалган, бул факты мындай болгон эмес деп айтып чыкмак да. Азыр бир байкуш болсо тез эле камалып кетет, ал эми кызматта болсо бир бири мурун кийин чай ичип жүргөн, чогуу жүргөн, анан кантип бири бирин камап коет алар,
деди Азиза Абдрасулова. Ошондой эле укук коргоочу Абдрасулованын айтымында эң оолу жалпы эле кылмыштуулуктун азайышы үчүн бийликте саясий эрк жетишпейт. Күч түзүмдөрүндө, айрыкча милиция, сот, прокуратура органдарында улуттуу реформаларды жасоо кылмыштуулуктун азайышына алып келмекчи. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кезеки басма сөзгө баянда Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн маалымат каражаттарына Шайлыбек Дүшеев түзөөдө баян жасайт.
Рахмат. Жарык көргөн айкын саясат гезити алгачкы эле кабарын Жогорку Кеңештин төрагасы Ахмат Келдибеков жакында Түркияны көздөй учуп, андан ары изин жашырып кеткенин, Ахматбек Келдибеков батыш мамлекеттеринин биринде кадимки эле Максим Бакиев менен жолугуп, айрым маселелерди талкуулаганын, экөөнүн жолугушуусун Россия Федерациясынын атайын чалгын кызматы жашыруун тартып алганын жакын арада ал сайттардан чыгып калары маалымдоо менен жаңы санын ашты. Ушул эле айкын саясат гезитине саясатчы Мелиса Шимканов Лондондогу Максим Кыргызстанды Келдибеков жана эски достор аркылуу башкарып жатат деген ат менен маек курду. Мелиса Шимканов ушул кезде жеке өзүндө маалымат ала турган булактар Кудайга шүгүр экенин, бирөөсү төрөга Келдибековду Максимге жолуктурса, бирөөсү Бакиевге жолукту деп жатканын, бирок буларга жолукпай эле Келдибеков Максим Бакиев Мегакомду убагында $80 млн сатып жиберген, ушул тапта Казакстанда жашап турган айтылуу олигарх Машкевич менен жолукканын шардана кылуу менен азыркы саясатчылардын 60-70% өз жазасын алып, сот жообуна тартылмайын Кыргызстан эч качан оңолбой тургандыгын белгилеп, ортодогу саясат соодасы Назарбаев, Бабанов, Атамбаев жана башкалар тууралуу кеп кылды. Эшимканов түндүк-түндүк маселесине токтолуп, түндүк-түштүк деген саясатчыларды соттош керек деп айтканды жакшы көргөн ошол эле Адахан Мадумаров жалындуу сөздөрүн ат башы Талас көлгө барып сүйлөй албасын, же Темир Сариев Ошко Баткенге Жалал абадка барып сүйлөй албасын. Анткени саясатчылардын баягы эле ушагына ууланган эл алардын айткандарын кабыл албасын. Демек бүгүн жалпы улутту бириктире турган идея жоктугун, Максим Бакиев азыр деле Лондондо туруп алып Кыргызстанды башкарып атканын, анын Ахмат Келдибеков менен да Өмүрбек Бабанов менен да байланышы бар экенин кенен кеп кылды. Аталган басылманын ушул эле санына маек курган кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевдин айткандары Манас жөнүндө болду. Эл сүрөтчүсү маегинде Бишкек шаарынын аты Манас болуп өзгөрүшү керектигин, азыр аянтка эстелиги коюла турган Айкөлдүн айкелин буга чейин Кожомкулдун айкелин жасап элдин көзүнө түшкөн Ташкенттен окуп келген таланттуу жигит Базарбек Сыдыков жасаганын, буюрса жаман жасабаганын, өткөн бир курултайда Чубак ажы исламда сүрөт тартууга тыюу салынат деп сүйлөгөнүн, аны угуп олтурган сүрөтчү Үсөн Сарыбаев эмне сүрөт тарттырбай кыргыз элин мал кылайын деп жүрөсүзбү деп суроо бергенин, чын эле мал гана сүрөт тарта албасын, мал гана ырдай албасын, мал гана айдаган жака басып сойсоң сойлаарын, мал гана адам баласына таандык улуу нерселер тууралуу ойлоно албасын, ошондуктан жакшы жактары менен бирге исламдын да кемчиликтери бар экенин, сүрөт адам баласына жашоону караганды үйрөтө берүн, кыргыз эзелтен бери эле баланын акылы көзүндө деп айтып келгенин, сүрөт тарткан киши боектун өңүн, ак менен караны даана ажырата билерин, турмуш да дүйнө да ак менен карадан турарын, кыргызга бүгүн дагы бир жолу көзүн чоң ачып жаңылбай турган келечекти тандап алуу мүмкүнчүлүгү берилгенин, кыргыз эли 20 жылдан бери жаңылып келгендей ушул жолу жаңылса анда шору кайнарын ачык айтты. Ажо тандайбыз деген рубриканын алдындагы ой пикирлердин топтому президент болом дегендердин бири Нурлан Мотиевке арналды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы, сөз кайрадан Прагада Бурул.
Рахмат Шалибек Дүшөев Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн жаңы гезиттердин айланасында баяндама жасады. Биз болсо жарым сааттык берүүбүздү аяктап баратабыз. Бир 10 секундтан кийин жаңы программабыз башталат. Бүгүн таңкы берүүлөрдү Прага студиясында түзүп алууда мен Буралкан Тургубек кызы алып барып жатам. Биз менен бирге болуңуз.